بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 39 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alle Lobgebete Allah, den Herrn der Retten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, Frieden, Segen sein auf den milden Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erstmal möchte ich und der Sheikh selber euch begrüßen mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen wieder bei der 39. Folge von unserer Erklärung von diesem Buch der 40 Hadithe von Nawawi.
وكما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام، قبل أن نشرع في حديث اللقاء نستمع لمن يذكر حديث الدرس الماضي، الحديث 38، حديث أبي هريرة، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يا ترى؟
Also wie wir dran gewöhnt sind, wer möchte vortragen, erstmal auf Arabisch, dann auf Deutsch, den Hadith Nummer 38 von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Arabisch?
Arabisch? Deutsch? Sprache? Ja.
Alle auf Arabisch.
Badal.
Allah gesagt hat, wer einen von meinen Verbündeten gefährdet, der erklärt den Krieg.
Na, stimmt.
Verbündeten hat. Den erklärt den Krieg. Mein Knecht lehrt ich mir nicht etwas, das ich mehr liebe, als das, was ich ihm als Pflicht auferlegte. Mein Knecht fährt fort, sich mir durch zusätzliche Frömmigkeit zu nähern. Durch ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, verbinde ich sein Hören mit dem Herz, seine Zunge mit dem Herz, seine Hand, die er zupasst, sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich um etwas bittet, so werde ich ihm gewiss gewähren. Und wenn er mich um Beistand bittet, so werde ich ihm gewiss
Sehr gut. Oh, Masha'Allah, Masha'Allah. Sehr gut, Ali. Tadr Shala. Deutsch? Masha'Allah. Masha'Allah. Arabisch. Okay. Dann hörst du, Masha'Allah, Ali, ich kann mit Almanien oder nicht. Tadr Ali.
إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد زاد وما تقرب إلي عبد من شيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فهو الفقراء
ومن ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش موجودة عندك في المكتب؟ مش موجودة هنا؟ ايه؟
مش مكتوبة في الحديث
بتاع ايه؟
النسخة عندهم مش موجودة، مش موجودة في الحديث بتاع العلم.
حديث الإمام، أنا اللي خلط. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تعالوا بنا أخوة الإيمان الإسلام إلى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن. حديث مرة ثانية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن.
Also wir lesen erstmal den Hadith durch. Nach Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen nach beiden, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Allah lässt um meinetwillen meine Gemeinde ungestraft für das, was sie aus Versehen, aus Vergesslichkeit und unter Nötigung getan hat. Ein Hadith Hassan, überliefert von Ibn Majah, Al-Bayhaqi und andere
Überlieferungen. بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان ألفاظ الحديث أو غريب الحديث أو معاني بعض المفردات، ثم نثني استخراج بعض الفوائد من الحديث، ثم نختم بذكر بعض القواعد التي تتعلق بالحديث. فتعالوا بنا مع الوقفة الأولى مع مفردات الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، معنى تجاوز أي عفا، تجاوز أي عفا، فالتجاوز معناه العفو. أقول لك تجاوز عن عثرات أخيك، يعني عفو عنه. فالله هو العفو جل جلاله، هذا الاسم العظيم من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، يفتح باب الأمل على مصراعيه أمام المقصرين، إن تابوا وأنابوا وعادوا فإن الله تعالى هو العفو. لذا عندما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وماذا تقول إن أدركتها، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله يحب العفو، لذا أنت مطالب كمسلم أن تتعبد ربك باسمه العفو، بأن تجعل العفو صفة من صفاتك أنت فتعفو عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وده معنى التعبد بأسماء الله الحسنى، تعرف معنى الاسم تقوم بمقتضاه، حفظته يبقى النهاردة أنا عارف أن أسماء الله الحسنى إيه؟ العفو. إيه معنى العفو؟ باختصار شديد: الذي يعفو عن زللك وعن خطئك إن عدت إليه، أي يغفره ولا يبقي له أثرا، بل وينسي الكتبة اسمك، وهذا من رحمته بك جل جلاله العفو، فيزيل أثر الذنب. طيب كيف أتخلق بهذا الاسم، أن أجعل العفو خلقا لي، أنا أتعبد ربي بهذا الاسم، إن أنا أكون عفو وأعفو عن الخلق، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معيبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وخالق بمعروف وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن، هذه شيمة العفو، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. إذن أنا عايزك اليوم لما تروح البيت إن شاء الله تدخل على الإنترنت، الشيخ بتاعكم فين؟ الشيخ إنترنت وتبدأ تكتب اسم كتاب في أسماء الله الحسنى، واعتبره ده امتحانك الواجب العملي لك. خذ مثلا كتاب اسم الأسنى في أسماء الله الحسنى، عالم علماء الخليج اسمه تقريبا أحمد المحمود أو حمد المحمود حفظه الله، من أفضل الكتب في الأسماء الحسنى، مجلدين اسمه الأسنى في أسماء الله الحسنى، كتاب ماتع يجيب لك الاسم، الدليل على انه من اسماء الله بالنصوص، معنى الاسم، بعد كده يجيب لك الاثار الوارده في الاسم، بعد كده يقول لك كيف تتخلق بالاسم، واعتبر ده الواجب بتاعك، من احصاها دخل الجنه. الاحصاء ان تحفظ وان تعي المعنى وان تتخلق بها وتعمل بمقتضاها كما قال العلماء. اعتبره كورس، انتجراسيون في كورس، فازاي دخلك الجنة يا جماعة بتوع اللغة، بتدرس في البلاد اللغة بأين، وتيجي البلاد الغرب ولك لازم تعمل اختبار لغة، تقعد شهرين ثلاثة ست شهور. انا سمعت ان اخ جاء يدرس الطب هنا، قعد 7 سنين يسقط في اللغة مدرسة طب، وفي الآخر اشتغل جرسون في خمارة يقدم خمر، وفشل في التعليم، فشل في اللغة. احنا عندنا الأمر يا جماعة 99 اسم لله عز وجل، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. يا مسكين يا مسكين، فرغ الوقت، احفظ كل يوم اسم واحد، كل يوم اسم واحد، يبقى بكم يوم؟ ب99 يوم، يعني كم شهر؟ ها؟ 3 شهور ويوم او يومين، ونمتحنك بعد ال3 شهور، ايه رأيك؟ نعمل لك امتحان، ها؟ كورس اسماء الله الحسنى، وانت بتذاكر اللي تعبك تعال لنا، اللي ما تفهموش تعال لنا، ايه رأيك؟ خلاص، ده كورس يا شيخ فيصل، كورس يقودك الى الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وفي كتاب اخر اسمه اسماء الله الحسنى لابن القيم، اختر ما شئت وذاكر، خذ كل يوم اسم من أسماء ربك الحسنى، اعرف معناه ايه، دليله ايه، كيف اتخلق به في حياتي. كتبنا الواجب ده اسمه House of God، ماركي ماركي يبقى تجاوز يعني عافى سبحانه وجل في علاه. إن الله تجاوز لي عن أمتي، أمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فالتجاوز لأمة الإجابة فقط يا جماعة، للمؤمنين فقط اللي اتبعوا النبي، مش اللي كفروا بالنبي وحاربوا النبي وعندوا النبي وخلفوا النبي. لا، العفو لمين؟ لأمة الإجابة، لأهل الإيمان، لأهل العمل الصالح، لأهل المتابعة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
Also wie wir dran gewöhnt sind, wir fangen wie immer an mit der Definition der Wörter, die in diesem Hadith stehen, die vielleicht Deutung, also Erklärung brauchen, dann die Vorzüge des Hadiths und dann die Regeln, die man aus diesem Hadith rausziehen kann. Erstmal, das erste Wort ist Tajawaz auf Arabisch. Ungestraft wurde es übersetzt, aber das kommt von Al-Afu auf Arabisch. Und Al-Afu auf Arabisch ist die Vergebung. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal diese Sachen, was danach erwähnt werden, unbestraft lässt, dass er die halt verzeiht oder vergibt, wenn derjenige zu Allah zurückkommt und um Verzeihung natürlich bittet, um Al-Afu. Und Allah Azza wa Jal ist Al-Afu, der Verzeihende. Also wenn ich richtig bin. Also bei den 99 Namen von Allah Azza wa Jal gehört auch der Verzeihende. Und derjenige, der diese Sache von Allah Azza wa Jal möchte, muss auch diese Eigenschaft zu sich nehmen und damit auch gehen. Wir kennen auch den Hadith von Aisha radiallahu anhu, der Hadith von den 10 letzten Tagen, Nächte von Ramadan, in diese Dawa, die wir machen sollen. Also Allah, du bist der Verzeihende und du liebst die Verzeihung, so verzeihen uns. Und so sollte jeder Muslim versuchen, auch die Leute, die mit ihm sind, zu verzeihen. Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, hat ein paar Wörter darüber gesprochen. Und natürlich, das Ganze zu übersetzen ist zu lang und zu schwierig und ich konnte das nicht machen, aber es steht da drin, dass wir halt diese Sachen machen müssen. Wie zum Beispiel, man sollte nicht die Leute mit der Zunge beleidigen, dass, weil die anderen Leute auch Zungen haben. So, so komische und logische Sachen, die jeder verstehen kann. Und so sollte jeder von uns diese Afu zu sich nehmen. Und eine Sache, eine Hausaufgabe, inshallah, für die nächsten 3 Monate, oder besser gesagt für nächstes Mal, dass wir halt bei Sheikh Google, wie der Sheikh sagt, suchen sollten, die 99 Namen von Allah Azza wa Jal. Woher kommen die? Also die Beweise davon, warum ist das überhaupt der Name von Allah? Was bedeutet das? Wie sollte man das verstehen? Ob es ein Eingeschaffen ist oder ein Name ist? Und es gibt 2 Bücher, die wir halt auch davon Lehre ziehen können, und zwar der erste ist Al-Asna fi Asma Allah al-Husna und das zweite ist Asma Allah al-Husna von Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala.
طبعا بالنسبه للالمانيه ما اعرفش اذا كان في كتب مترجمه ولا لا، فاخ برهان يبحث عن كتاب في الاسماء والصفات الحسنى بالالماني ويقول لنا عليه عشان نخبر الاخوه الالمان.
Und der Bruder, also der Chef weiß nicht, ob solche Bücher auf Deutsch, ob es auf Deutsch gibt. Der Bruder Burhan, inshallah, wird sagt, dass es gibt. Und inshallah wird der Bruder Burhan ein paar Titel, also was man an Bücher dafür nehmen kann. Und da wird das inshallah in der Gruppe verbreitet.
Und dann بعد 3 أشهر ان شاء الله نجري امتحانا في الاسماء الحسنى وفيها اجازه. ان انت مجاز في الاسماء الحسنى، ان انت تحفظ الاسماء الحسنى وتعي معناها. Inshallah.
Inshallah. Wir haben zugerechnet, dass nach 99 Tagen, so nach 3 Monaten so ungefähr, eine Prüfung gemacht wird vom Sheikh. Und dass wir hier diese 99 Namen, also diese Prüfung machen müssen. Und wenn wir diese Prüfung gemacht haben, kriegen wir so ein Attest, dass wir die 99 Namen halt können. Deswegen sollte jeder dies als Hausaufgabe nehmen und wie andere die Sprache halt lernen als Integrationskurs, sollen wir dies als Integrationskurs nehmen für die Jannah, inshallah, für das Paradies, dass wir dort auch integriert werden. ein anderes Wort ist an Ummati. Und hier ist wichtig, an Ummati wird hier geliefert, meine Gemeinde. Und es ist bekannt, dass die Gemeinde von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind alle gemeint. Alle Menschen auf der Erde gehören von der Gemeinde von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber hier müssen wir den Unterschied machen. Es gibt Ummat al-Ijaba und Ummat al-Dawah. Ummat al-Ijaba, das sind die Leute, die auf die Botschaft von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet haben und dies befolgen. Ummat al-Dawah, das sind die anderen, die noch nicht daran glauben, aber die glauben sollten. Die gehören auch von der Gemeinschaft vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde für die ganze Welt geschickt, nicht nur für die Araber oder für die ganze Welt. Das heißt, die ganze Welt ist die Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber hier redet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Ummat al-Ijaba. Das heißt, diese Gemeinschaft, diese Gemeinde, die an diese Botschaft geantwortet hat.
الآن ننتقل إلى الوقفة الثانية وسوف أعدد الفوائد جملة باختصار ثم نترجم نحن عشان بس ضيق الوقت. فتعالوا إلى الوقفة الثانية بعض الفوائد المستخرجة من هذا الحديث. أولى الفوائد سعة رحمة الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي. تجاوز يعني عفا. فده بيان لسعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده سبحانه، حيث عفى عنهم حينما يصدر الإثم خطأ أو نسيانا أو إكراها، فهو العفو. حضرتك وقعت في إثم نتيجة للخطأ، معفو، بس تتدارك عندما تتذكر واستغفر ربك، لكن أنت معفو عنك في خطأك، نسيانا معفو عنك، مكره معفو عنك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه فائدة جليلة، الله عفو فاطمئن، اطمئن واجتهد في تحقيق العبودية، اطمئن واجتهد في الاستغفار وفي شكره جل في علاه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله يعفو عنك، عليك أن تستحي منه جل جلاله وأن تقترب منه وأن تعبده. ثانيا، من الفوائد أن الحديث فيه بيان لمنزلة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فتكريما لهذا النبي الكريم الله جل جلاله عافى له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فعلينا أن نعرف لنبينا قدره فنحفظ سنته ونتبع طريقته ونذب عن شريعته ونطبق الإسلام الصحيح الذي جاء به وننشر الخير الذي أتى به على البشرية جمعاء قدر استطاعتنا. ثالثا، من فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان لتكريم هذه الأمة. كرم نبينا وفي تكريم نبينا تكريم لنا، فنحن آخر الأمم، نحن الأمة المرحومة، أمة الإجابة، الأمة التي جعلها الله تعالى خير الأمم، كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالله كرمكم عباد الله فاشكروه وحققوا العبودية له جل في علاه، رحمك الله. أيضا من الفوائد المهمة المتعلقة بهذا الحديث أن هذا الدين العظيم جاء ليرفع الحرج عن الأمة، جاء باليسر ورفع الحرج، فرفع إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه. هذه فضيلة عظيمة تعلمنا التيسير للتعسير، تعلمنا التبشير للتيسير. نعم.
Also die, von den Vorzügen diesem Hadith können wir als ersten Punkt die Barmherzigkeit Allah erwähnen. Dass Allah Azza wa Jal verzieht, dass Allah Azza wa Jal der Verzeiher ist, dass Allah Azza wa Jal barmherzig zu seinen Dienern ist. Als zweiter Vorzug können wir die Stelle vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnen, wie er in diesem Hadith sagt, Allah lässt um meinetwillen meine Gemeinde ungestraft. Das heißt, dass wegen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, so sollte jeder von uns sich anstrengen, diesem Propheten, diesem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen, in seinen Taten, in seine Wörter, in alles, was er uns befohlen hat, und zu vermeiden, alles, was er uns verbieten hat. Die dritte Sache ist die Stelle unserer Gemeinde überhaupt. Die Gemeinde, wie ich vorhin gesagt habe, die auf die Botschaft reagiert hat. Diese Gemeinde hat auch eine hohe Stelle bei Allah Azza wa Jal. Das ist auch die letzte Gemeinde. Das ist auch die beste Gemeinde, wo Allah Azza wa Jal sagt, ihr seid die beste Gemeinde, die von den Menschen rausgekommen seid. Ihr verbietet das Schlechte und gebietet das Gute und ihr glaubt an Allah. Also den Vers im Koran. Der vierte Punkt dafür als Vorzug ist, dass diese Religion mit der Facilität gekommen ist, mit der Erleichterung für die Diener. Dass Allah Azza wa Jal hier, man sieht ganz genau, wenn einer aus Versehen etwas macht oder Vergesslichkeit oder dazu gezwungen ist, dass Allah Azza wa Jal ihn vergibt dafür und ihn verzeiht.
الوقفة الثالثة والأخيرة بين يدي هذا الحديث القواعد المتعلقة بهذا الحديث. عندنا قاعدة مهمة تتعلق بإثبات الإثم، قاعدة في إثبات الإثم مفادها أن كل محرم يفعله العبد على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه فلا إثم عليه. كل محرم يقع فيه العبد على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه فلا إثم عليه، وهذا من فضل الله عز وجل ومن يسر الشريعة. فعلينا أن نعي هذا جيدا، وعلينا أن نحصل العلم الشرعي أن مثل هذه المسائل من الأهمية بمكان. طبعا هناك تفصيلات عدة، ولكن كما تعلمون ضيق المقام، وأننا في شرحنا للأربعين نحاول الاختصار بذكر بعض الفوائد لطلاب العلم كسبيل للإعانة فقط في فهم النص، ونترك لك المجال في البحث والتحصيل. فبهذا القدر نكتفي. نعم.
Was man als Regel von diesem Hadith rausbringen kann, ist, dass keine schlechte Tat oder keine Sünde von Muslim, von einem Diener Allah Azza wa Jal, gezählt wird, solange es aus Versehen oder aus Vergesslichkeit oder unter Nötigung gemacht wird. Und das ist eine der großen Barmherzigkeit, was Allah Azza wa Jal auf uns herabgesandt hat, dass er diese Sachen, wenn wir dies unter diese drei Bedingungen machen, nicht akzeptiert werden. Natürlich sind das schnelle Vorzüge und Regeln und Erklärungen von diesem Hadith, aber das ist extra so gemacht, damit jeder von uns mehr recherchieren kann über diese Hadithe. Wir reden nur über das Wichtigste von diesem Hadithen und wir sind hierbei damit fertig mit diesem Hadith.
الآن نقرأ معا الحديث كما تعودنا في ختام اللقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله تجاوز لي عن أمتي
إن الله تجاوز لي عن أمتي
الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه
حديث حسن
رواه ابن ماجة
والبيهقي
في
السنن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.